Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен, Русија го обвинува Западот за ескалирање на конфликтот со истрелување проектили со долг дострел на руска територија, испорачани од САД. Штрајк се заканува да ја затвори железничката мрежа на Сиднеј повеќе од два дена. Македонската поранешна вице-премиерка и министерка за одбрана Радмила Шекеринска за следна заменик генерална секретарка на НАТО. И Сокарус го задржаа второто автоматско квалификациско место во групата на светското првенство. Слушајте не. Владата на Нов Јужен Велс соопшти дека приградската железничка мрежа на Сиднеј може да биде затворена повеќе од два дена со штрајк, што треба да започне утре вечер, 21 ноември, во 10 часот. Синдикатот Rail, Tram and Bus Union го организира штрајкот, кој најверојатно ќе доведе до прекин на сообраќајот до 6 часот наутро во недела на 24 ноември. Синдикатот ги државната власт со месеци се обидуваат да преговараат за нов договор. Државната влада понуди зголемување од 9,5% во текот на 3 години, но синдикатот води кампања за зголемување од 32% во текот на 4 години. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека одлуката на Украина да истрела ракети со долг дострел доставени од САД врз руска воена база во регионот Брјанск е сигнал дека Западот сака да го ескалира конфликтот. Руското министерство за одбрана соопшти дека соборило 5 од проектилите и оштетило уште еден. Во други случувања, председателот Владимир Путин го намали прагот за потенцијален нуклеарен напад. Сега напад од ненуклеарна држава, доколку е поддржан од нуклеарна сила, ќе го третира како заеднички напад врз Русија. Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека нуклеарното оружје на земјата се користи како средство за одвраќање.
We are strongly in favor of doing everything not to allow nuclear war to happen. It was us who first during the Soviet Union times suggested to the United States and President Gorbachev and President Reagan made a joint statement that nuclear war can never be won and never must be started.
Шефот за надворешна политика на ЕУ Жозеп Борел вели дека не е прв пат Владимир Путин да се коцка со нуклеарните мерки, додавајќи дека рускиот председател исто така создал криза со безбедноста на храната и енергијата.
It's not the first time that he uses everything he can in order to create insecurity, North Korean troops in the European soil, but to call for the nuclear, to talk about nuclear deterrence at that moment is something that we strongly reject, we condemn any reference to the use of nuclear arms.
Висок посредник на САД вели дека постои реална можност да се стави крај на конфликтот меѓу Израел и Хезболах и дека јазот се намалува, што сигнализира напредок во напорите за постигнување прекин на огнот. Представникот на Белата куќа Емос Хоштајн зборуваше во Бејрут по разговорите со председателот на парламентот Набих Бери, еден ден откако либанската влада и Хезболах се согласија на предлогот на САД за прекин на огнот. Мисијата на господинот Хоштајн го означува последниот обид на американската администрација во заменување да постигне прекин на огнот во Либан. Две 19-годишни жени се во болници во Тајланд поради сомневање за труење со метанол. Двете тинеџерки биле однесени во Бангкок откако им се слошило во Лаос по една ноќ пиење. Форензичарот Дейвид Рансен за Канал 9 изјави дека дори и мала количина на метанол може да убие, при што метанолот во телото се претвора во поопасната субстанца на формалдехид, слична на течност за балсамирање, а потоа преминува во вид киселина која потоа ги напаѓа и убива клетките на телото, кое предизвикува слепило и оштетување на бубрезите.
What happens is the methanol is actually converted in the body to a really more dangerous substance, going through formaldehyde, which is sort of embalming fluid, and through to formic acid, which then attacks the cells of the body and kills them. And this causes blindness, kidney damage.
Банингс ја наруши приватноста на потенцијално стотици илјади австралици. Комесарот за приватност пресуди дека малопродажниот гигант ги прекршил законите за приватност кога користил технологија за препознавање лице поврзана со видеонадзор. Во трите години до ноември 2021 година, Банингс ја користеше технологијата за да го долови лицето на секој човек што има влезено во 63-те продавници низ Нов Јужен Велс и Викторија. Комесарот му нареди на Банингс да не ја повторува оваа практика и да ги уништи сите собрани лични информации. Банингс ке бара ревизија на пресудата. Еден човек е обвинет за убиство, а друг како негов соучесник, откако биле пронајдени човечки останки во потрагата по исчезнатата тинејџерка од Мелбурн, Айла Бел. 19-годишната девојка последен пат била видена како излегува од својот дом во Брансвик на 4 октомври. Посмртните останки, кои допрва треба официјално да се идентификуваат, сношти беа лоцирани во Данденонг во источниот дел на Мелбурн. Детективите на одредот за исчезнати лица упаднаа во домовите во Бентли Ист и Малгрейв во Торникот и уапсија тројца мажи. 53-годишен маж од Сенкилда е обвинет за убиство, додека 57-годишен маж од Хемптен е обвинет за помагање на сторителот во убиство. 63-годишниот од Малгрейв е ослободен во очекување на дополнителни истраги. Нов извештај на Австралиската агенција за сајбер шпионажа покажа дека приватните училишта, домовите за стари лица и агенциите за недвижности се меѓу главните цели на сајбер хакерите. Australian Signals Directorate вели имало повеќе од 87.000 сајбер криминали изминатата година и дека агенцијата прифатила повеќе од 36.000 повици, што е зголемување за 12%. Портпаролот на коалицијата за сајбер безбедност, сенаторот Джеймс Патерсон, вели дека луѓето никогаш не треба да плаќаат пари на криминалци ако се жртва на сајбер напад.
There is no guarantee that your data will be returned or released, and there is no guarantee that you won't be victimized again. And in making that payment, you are helping this business model and supporting this business model. But in some circumstances, people still do make the choice to pay, and unfortunately, that sends a signal to cyber criminals that their crime does pay, and they continue to do it.
Жизел Пелико вели дека француското патриархално општество мора да се промени. Оваа изјава Пелико ја даде во незиното последно сведочење на судењето на незиниот сопруг и десетици други мажи, сите обвинети дека ја злоставувале за време на 10-годишно масовно силување. Незиниот сопруг Доминик Пелико пред судот призна дека ја дрогирал сопругата, која сега има 71 година, и дека поканил странци во нивната куќа да ја силуваат додека таа била во несвест. 50 други мажи исто така стојат обвинети за силување, од кои повеќето негираат дека ја силувале. Госпоѓата Пелико дознала за незиното злоставување дури кога полицијата налетала на видеа и слики што незиниот сопруг ги снимил од злоупотребата за која е обвинет дека го организирал. Таа ги осуди сите мажи како кукавици. Незиниот син Дејвид Пелико вели дека неговото семејство никогаш не може да му прости на неговиот татко.
We know the atrocities my mother experienced. It's obvious that we can't forgive. I knew this on November 2nd, 2020. I lost my father when this trial began on September 2nd, 2024. I found a monster.
Судот во Авиньон сега расправа. Судењето ќе продолжи на 20 декември за да се донесат пресуди и казни. Голема полициска акција беше насочена кон корисниците на патиштата кои возат под дејство на алкохол и дрога низ Нов Јужен Велс. Во текот на три дена од 14 до 16 ноември, полицијата спроведе повеќе од 88.000 тестови за алкохол и дрога. Вкупно откриени се 192 прекршоци за возење под дејство на алкохол и 460 прекршоци за возење под дејство на дрога. Полицијата исто така присуствуваше на 349 големи несреки во кои загинаа 4 лица. Министерот за полиција и контратероризам Јасмин Кетли вели полицијата прави се што може за да ги направи патиштата побезбедни.
Look, driving is a real privilege to have our license, to be on the road, and it's not a hard ask. Just drive within the rules. As I say, the rules are set at a safety standard so that everyone can get home safely. That's the goal. We want people to get home safely.
Поранешната министерка за одбрана Радмила Шекеринска ќе биде нов заменик генерален секретар на Воената алијанса. Ваквата одлука ја соопшти генералниот секретар на НАТО Марк Руте. Цитат: «Среќен сум што можам да го објавам именувањето на Радмила Шекеринска за следна заменик генерална секретарка. Таа е вистински верник во НАТО, ја знае работата што е потребна за да се приклучите на алијансата и што значи да се биде полноправна членка. Со нетерпение очекувам да работам со неа додека ја презема оваа важна улога», се наведува во изјавата на Руте. Шекеринска на оваа позиција ќе дојде на местото на романецот Мирчеа Джоана. Опозицијскиот лидер Пејтер Датен го опиша владиниот предлог закон со ограничување на бројот на меѓународни студенти хаотичен. Спорниот предлог закон на лабористите најде на голема пречка, при што коалицијата и зелените се обединија во опозиција. Федералната влада се надеваше дека ќе го врати бројот на привремени миграции на нивоата пред пандемијата со ограничување на бројот на меѓународни студенти кои можат да започнат да студираат во Австралија на 270.000 следната година. Господинот Датен допрва треба да ја објави политиката на неговата партија, но вети дека ќе направи подлабоки намалувања на имиграцијата.
We believe that the number of international students is too high. We think the government has created an onshore disaster in terms of the number of people who are applying for protection. People are doing that, we're told, because it's a low application fee and it means that people will not have their matters resolved for about 7 years. So you get work rights for 7 years. Which is why the NOM figures are blowing out, because they can't, when people are at the end of their student courses, they're not leaving.
Поранешниот пилот на авиокомпанија, 58-годишниот Грег Лин, поднел жалба против неговата 32-годишна затворска казна за убиството на 73-годишната камперка Карол Клей во март 2020 година. Поротата утврди дека тој ја застрелал во главата, а потоа го ставил незиното тело и телото на незиниот љубовник Расел Хил во приколка пред да ги одведе до оддалечена шумска патека. Лин се вратил 7 месеци подоцна откако беше укинато за клучувањето на COVID-19 за да ги запали нивните останки на повеќе од 2000 фрагменти од коски. Тој призна дека ги запалил телата, но ги отфрли двете обвиненија за убиство, тврдејќи дека двата смртни случаи биле случајни. Поротата врати поделени пресуди во јуни со одлука дека ја убил господјата Клей, но не и 74-годишниот господин Хил. И во фудбалот, Socceroos го задржаа второто автоматско квалификациско место во групата на светското првенство со резултат од 2:2 против Бахрейн во Бахрейн. Тимот рано поведе и имаше предност од 1:0 во вториот дел пред да прими 2 гола за 2 минути. Но со изедначувањето од Кусини Јенги, Socceroos го задржаа второто место во групата. И од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,64 американски долари и за 37,46 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 57,84 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. И времето за утре: Перт повремен дожд 24, во Аделаид претежно сончево 34, за Мелбурн претежно сончево 29 степени, во Хобарт претежно сончево 22, во Камбера делумно облачно 27, за Сиднеј делумно облачно 25, Брисбен повремен дожд 24, а во Дарвин повремен дожд со можна пура 33, Алис Спрингс сончево 37.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.